Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 27 май жума күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Мамлекеттик каттоодон өтмөйүнчө нике кыюуга тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоору депутаттардын колдоосун таппаганы коомчулукта кызуу талкууланып жатат.
Сотко берейин десең, алимент өндүрөйүн десең, закысы бар каякта, ошол закысын алып келсең, аны алимент кыркып беребиз дешет. Биринчи нике кыйылып, кыргызстан салтына ылайык эле басты-бастыгын отуруп койгондун жыйынтыгы ошол.
Японияда бүгүн чоң жетинин саммити аяктады. Бишкек шаардык прокуратурасы атамекенчи депутат Каныбек Иманалиевдин үлүшү бар Эркин Тоо басмаканасына байланыштуу мурун жабылган кылмыш ишин кайрадан иликтөөгө көрсөтмө берди.
Чын эле бүт менчиктештирген процессти текшерем десе, эмне үчүн 97 текшербейт? Жана 2003-төгү приватизация болгон 40% текшерсин деп баягы Жанышбекиев берген ошол көрсөтмө кайтадан жатат.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. А дегенде болсо акыркы кабарлар менен Бишкектеги студиядан Самат Жумакадыров тааныштырат. Самат, саламатсыңарбы?
Рахмат. Чоң жетилик мамлекеттери Орусияга каршы санкцияны узартат. Украинадагы кагылышуу дагы деле улан жатканына байланыштуу чоң жетиликке кирген өлкөлөр Орусияга каршы санкцияны узартууга макулдашты. Бул тууралуу Улуу Британиянын премьер министри Дэвид Кэмерон Жапониядагы саммиттен кийин маалымат жыйынында билдирди. Кэмерон учурдагы санкциялар Минск келишими толугу менен аткарылганга чейин улана берээрин кошумчалады. Билдирүүдө жетилик Крымдын аннексияланышындагы айыптап жарым аралдагы референдумдун жыйынтыгын тааныбай турганын белгилеген. Европа Бирлиги тарабынан Орусияга киргизилген санкциянын мөөнөтү июль айынын этегинде аяктайт. Кумтера Оперейтинг компания 26 июнда райондор аралык соттун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку инстанцияга кайрылат. Компаниянын президенти Даниэл Дежарден бүгүн маалымат жыйынында билдиргендей, мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын дооматтары орунсуз. Кумтер алтын кен ишканасы тарабынан ушул тапта аткарылып жаткан иштер 2009 жылкы инвестициялык макулдашуулардын чегинде жүрүүдө. Дежарден ушуга чейин компания экологиялык нормаларды бекем сактап, салыктарды маалында төлөп келгенин билдирди.
So overall over the last 3 years we've actually implemented almost all of
Кумтер долбоору көптөгөн жылдар аралыгында кыргыз жана эл аралык эксперттерди тартуу аркылуу системалуу текшерүүлөр менен иликтөөлөрдөн өтүп келген жана аларга ылайык курчап турган чөйрөнү коргоо нормативдерин сакталуу маселесин тыкан изилдеп чыгышкан. Центра жана Кумтер Оперейтинг компания Экотех инспекциянын дооматтарына каршы жана Бишкек шаардык сотуна зарылчылык болсо жогорку сотко дагы кайрылмакчы деди Дежарден. 26 майда Бишкектин райондор аралык соту Кумтер компаниясын экологияга келтирген зыяны үчүн 6.7 миллиард сомго чукул акчаны төлөөгө милдеттендирген. Альфа Телеком жабык акционердик коомунун 100% акциясы 16 июнда сатыкка коюлат. Бул тууралуу мамлекеттик мүлк фондунун маалымат кызматы кабарлайт. Бул ирет Мегакомдун баштапкы баасы 19 миллиард 7 миллион сом деп коюлууда. Аукционго катышуу үчүн арыздар 15 июнга чейин кабыл алынат. Кызыккан тараптар алгач жалпы баанын 10% атайын эсепке которуу зарыл. Мегаком компаниясы 2010 жылы улутташтырылган. Буга чейин ишкананы сатып алууну каалоочулар чыкпай койгондуктан аукцион артка жылдырылган. Бир дүйнө Кыргызстан мүлк фондун айыптап чыкты. Мамлекеттик мүлк фондунун жана анын кызматкерлеринин сот жообуна тартылган Азимжан Аскаровдун мүлкүн конфискациялоо процессине кийлүүшүүгө укугу жок. Мындай билдирүүнү бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөйкан Исмаилова таратты. Маалыматка караганда 25 май күнү Аскаровдун жубайы Хадиже Аскарова жашаган Базар Коргон айылындагы Хавузбой көчөсүндөгү номер 3 үйүндө сот аткаруучулар, орган кызматкерлери жана мүлк фондунун кызматкерлери биригип 20 барып үй мүлктөрүн кароодон өткөрүшкөн. Аскаровдун ал турак жайы энесинен калган мурас катары саналып, азыр анда үй бүлөсү жашайт, деди Исмаилова.
Жалгыз гана булардын үйү бар, ал энесинен калган. Ал юридилик жактан ошол энесинин үйү жана Аскаровго наследство катары калган үй. Бул мыйзамсыз иш жана буну токтотуш керек, мыйзамсыз иштерди. Жана генпрокуратурага бүгүн биз өзүбүздүн катнашты жолдодук,
деди Төлөйкан Исмаилова. Укук коргоочу Азимжан Аскаров Базар Коргондогу 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурулган деп соттолуп, өмүр бою эркинен ажыратылган. 2012 жылы анын мүлкү камакка алынган болчу. Эл аралык жаңылыктардан Обама Хиросимадагы ядролук апааттын курмандыктарын эскерди. Барак Обама бийликте туруп Хиросимага барган Кошмо Штаттардын биринчи президенти да болуп калды. Учурдан пайдаланып тынчтык жана ядролук куралсыз коопсуз дүйнө курууга жетишүү максатыбызды дагы бир жолу билдирем. Ошону менен бирге эң эле кейиштүү жагдайлардан өтүп, анан жөн эле көмөктөш болуп калбай, ишенимдүү дос жана союздаштык мүчөлүгүн көрсөттүк. Биздин альянстын күчү мен ушундан көрөм, деп айтты Обама. Ошондой эле Обама бийликте турганда ядролук куралдын жайылышын токтотууга өзгөчө маани берип келди. Президент Обаманын Хиросимага сапарында Жапон премьер-министри Синдзо Абе кошулуп жүрдү. Дагы бир жаңылык, өкмөт мамлекеттик казынадан тарых жана маданият жылын өткөрүүгө 94 миллион сом бөлдү. Бул тууралуу өкмөттүн расмий сайты кабарлайт. Анын алкагында 78 иш чара өткөрүү каралып, ири даталар да камтылды. Алса, Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгы, экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, Жусуп Бала Сагындын 1000 жылдыгы, Тайлак Баатырдын 220 жылдыгы, Кыргыз АССР'дин 90 жылдыгы жана Үркүндүн 100 жылдыгы да камтылды. Жыл башында 2016 жылды тарых жана маданият жылы катары белгилөө жарлыгына президент Атамбаев кол койгон. Айнура менен жаңылыктар мындайлар.
Рахмат акыркы кабарлар менен Сама Жумакадыров тааныштырды. Аба ырайы менен таанышып алалы. 27-30 май күндөрү аба ырайынын туруксуздугуна жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы эртең 28 майда, чүрөрү өрөөнүндө түнкүсүн 11-16, күндүз 20-25 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 22-26 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Бишкекте эртең мезгил менен жаан жайыт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 22-24 градус жылуу болот. УБД Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Мамлекеттик каттоодон өтмөйүнчө нике кыюуга тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоору депутаттардын колдоосун таппаганы коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Ошол эле учурда молду кыйган никенин да укуктук макамын көтөрүү маселеси жаралууда. Айрым пикирлер боюнча депутат Аида Салянова сунуштаган мыйзам кабыл алынса, мыйзамсыз түрдө көп аял алууга жолтоо болмок. Кабарчыбыз Замира Кожобаева теманы улантат.
Алгач расмий түрдө никеге туруп, андан кийин гана диний жүрөлгө менен нике кыйылсын деген мыйзам кыздардын эрте турмушка чыгуусунун алдын алмак деген үмүт түзүлгөнүн биздин каарманыбыз Бегимай билдирди. Анын айтымында расмий түрдө никеге туруу кызды алып жаткан эркектин үй бүлөгө болгон жоопкерчилигин күчөтмөк.
Биз ушул Аида Салянованын жазаткан законун уккан аябай сүйүнөм болчу. Себеби азыр бул закон кабыл алганда бизге окшогон энелердин саны азаймакта. Бардык балдары документтүү болуп, законду болуп, бардык нерсе.
Бегимай өзү мектепти бүтөрү менен 17 жашы толуп толбой туруп турмушка чыккан. Ал өзү сыяктуу ала качып барып күч менен отуруп калган кыздар туруксуз эркектин курмандыгы болуп жатканына да расмий күбөлүк албай эле молду кыйган нике менен калып жатышы себеп деп эсептейт.
Мен жолдошум эле мисал алсам, менден кийин деле 2 жолу үйлөндү. Ар жерде 1-2 бала, же күбөлүгү жок, же анын атына жазылган баласы жок. Сотко берейин десең, алимент өндүрөйүн десең, закысы бар каякта, ошол закысын алып келсең, анан алимент кыркып беребиз дешет. Биринчи нике кыйылып, кыргызстан салтына ылайык эле басты бастыгын отуруп койгондун жыйынтыгы ошол балдардын жетимдикке, эркектердин ашы жоопкерчилиги жоктугуна, андан кийин ошол балдардын келечегине чоң мындай психологиялык жактан чоң сокку болуп атат да.
Жогорку кеңеште депутат Аида Салянова демилгелеп сунуштаган мыйзам боюнча үй бүлө жана кылмыш жаза кодекстерине өзгөртүү киргизилмек. Ага ылайык жубайларды никеге чейин расмий каттоодон өтүүгө милдеттендирүү киргизилген. Ошондой эле нике күбөлүгү жок түгөйгө нике кыйган молдолорду жоопкерчиликке тартуу жагы каралган. Парламент кабыл албай койгон мыйзамда жашы жетелектерди турмуш курууга мажбурлаган тараптардын жоопкерчилиги да каралган. Ага ылайык жашы жетелек кезде турмуш курууга мажбурланган адамдын ата энеси же анын ордундагы мыйзамдуу адамдар турмушка алып жаткан киши менен кошо мындай никени кыйган молду дагы 3-5 жылга чейин эркинен ажыратылууга тийиш болчу. Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев расмий күбөлүк албай молду кыйган нике менен жашаган үй бүлөлөрдө укук бузуулар көп катталып жатканын бекемдейт.
Ажырашуулар болгон учурда, мисалы, бала төрөлгөн учурда, эгер молдо тарабынан нике кыйылып, бирок ал жарандык жактан акт берилбесе, колдоруна күбөлүк берилбесе, ал аял киши, мисалы, эч кандай укугу жок болот, жана мүлккө болгон укугу, орток чогуу тапкан мүлккө болгон укугу жок болот. Экинчиден төрөлгөн балдар каттоодон өтпөй, ал балдар дагы Кыргыз Республикасынын жараны катары, бала катары эч бир укуктарга ээ болбойт. Ошондуктан ошондой проблемалар өтө көп.
Кыргызстандын азыркы мыйзамдарында жашы жетиликтерди эртелеп турмуш курууга мажбурлоого тыюу салынат. Кылмыш жаза кодексинде да 17 жашка толгон эркектерди мажбурлап турмуш куруу кылмыш деп эсептелип, 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Эгер күчтөп же ала качып турмуш курса, 10 жылга чейин камалат. Ошондуктан жашы жетиликтер турмуш курган учурлар негизинен расмий катталбайт. Ушундан улам бул тууралуу расмий маалымат да жок. Бирок акыркы жылдардагы көрсөткүчтөрдөн улам 15 жаштан 17 жашка чейин бала төрөгөн кыздардын саны өсүүдө. Өткөн жылы мындай курактагы 1000 кыздын 7 төрөгөн, ал эми 18-19 жаштагы 1000 кыздын дээрлик 10% эне болгон. Мамлекеттик каттоодон өтмөйүнчө молдонун эки кыюусуна тыюу салган мыйзам айрым эркектердин жашыруун түрдө экинчи, үчүнчү аял алуусуна бөгөт коймок. Анткени Кыргызстандын мыйзамдары боюнча расмий түрдө бир нече аялга үйлөнүүгө мүмкүн эмес. Ал эми расмий никеге турмайынча нике кыюуга болбойт деген мыйзам молдолордун жоопкерчилигин күчөтүп, алар мамлекеттик каттоосу жок кишилерге нике кыюуга бара албай калышмак. Биздин каарманыбыз Бегимай Жогорку Кеңештин депутаттары өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн мыйзамга каршы чыгышты деп эсептейт.
Азыр бизге окшогон карапайым калктын түшүнүгүндө депутаттар өздөрүнө коркунучтуу законду өткөзбөй коюшту.
Учурда молдо кыйган никенин укуктук күчү жок. Ушундан улам расмий түрдө никеге турбаган үй бүлөдө туулган балдар да көп жагдайда укуксуз. Ата-энеси ажырашып кеткен учурда да балдар эч нерсеге ээ эмес. Балдар эле эмес, жубайлар да. Өзгөчө мындай учурларда аялдар күйөөсүн үч талагын алган соң же үй жайдан жок, же башка материалдык байлыктан жок, бир нече баласы менен көчөдө калган учурлар көп кездешет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Обода Азаттык радиосу теманы улантып, жогоруда сөз болгон долбоордун автору Атамекен фракциясынын депутаты Айда Салянова менен маекти сунуш кылабыз. Суроо салган кабарчыбыз Рахат Кеңешова.
Чынына депутат Айнур Алтыбаева ар дайым балдардын, аялдардын укугун коргоп келген депутат айым дагы бул мыйзам долбооруна каршы бергени тууралуу дагы маалымат чыгып кетти. Аны менен байланышканыбызда бул техникалык бир себеп болду. Мен регламент комитетине кайрылдым, кайра добуш берүү тууралуу деп. Анан ушундай бир маанай өкүм сүрүп атат да азырчы ушул мыйзам долбоорун өтпөй калганына байланыштуу. Демек мындан ары дагы бул мыйзам долбоорун кайра карап чыгууга же кайра добуш берүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Мындан аркы тагдыры кандай болот бул мыйзам долбоорунун?
Туура мындай мүмкүнчүлүк бар, бирок ал үчүн ошол депутаттар комитетке, регламент боюнча комитетке кайрылышы керек дагы, и алар өзүлөрүнүн чечими менен жогорку кеңешке кайра сунушташы керек. Кайра добуш берүү болсун деп.
Эмне себептен кечээ ушундай жыйынтык чыгып калды деп ойлоп жатасыз? Себеби буга чейин муфтият деле каршы эместигин билдирди эле, депутаттардын арасында деле маанай бул мыйзамды колдоп бере тургандай болуп атты эле.
Туура ошондой эле болуп аткан, ошон үчүн мага дагы өтө күтүүсүз чечим болду. Ошон үчүн мен кайра добушка кое турганга аракет кылдым. Тилекке каршы ал өтпөй калды да. Кеп жаш кыздар жөнүндө айтылып атпайбы, туурабы? 17ге чыга элек кыздар жөнүндө айтылып атат. Алар өзүлөрүн өзүлөрү коргой албайт. Алар айлана чөйрөсүнө таасир эте албайт. Ошон үчүн мамлекет ойлонбосо, мыйзам чыгаруучулар мыйзам чыгарбаса, анда ким чыгарып ким ойлонот аларды деген маселе да. Кечээ мындай кеп болду да, ата энелерди эмне үчүн жоопко тартышыбыз керек дейт. Ата энелерди тартпаганда кимди тартабыз? Эгерде алар ошонун баарын көрүп билип турса, анда кимди тартыш керек? Статистикага ылайык, ушундай жаш кыздардын катышуусу менен никелер көбүнчө айыл жергесинде, анан жакыр үй бүлөлөрдө болот экен да. Демек баягы кыргызда айткандай ашка жүк башка жүк болуп ушундай случайлар көп да. Ата энелери өзүлөрү түрткү болуп, өзүлөрү көмөк көрсөтүп берген учурлар көп. Жаш кыздар менен нике куруп аткандар мындайча айтканда зөөкөрлөр. Алар билимдүүлөрдү, же болбосо алар шаардан албайт көбүнчө. Алар ушу айыл жергесинен, ушу билимсиздерден алганга аракет кылат да. Анткени алар билет
укугун коргой албайт. Укугун
билбейт алар, коргой албайт алар. Алар керек болсо акчага муктаж. Ошолорду билип туруп анан алат да. Анан ошондой ата энелерди жоопко тартпаганда анда кимди тартышыбыз керек?
Молдолордо ошондой никеси кагазы жок келгендердин никесин баягы мусулманча кыйып бергендерди 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу, ата энелерге кандай жаза каралып атат?
Баарына эле 3 жылдан 5 жылга деп каралган. Анан жана сиз да айтып кетпедиңизби, эмне үчүн мага да түшүнүксүз болду? Анткени бул мыйзам долбоору баарыңыздар билесиздер, кеңири коомдук талкуудан өттү да, өтө кеңири. Бул башка мыйзамдарга, башка долбоорлорго бир эталон боло турган талкуу болгон да. Анткени аны туура муфтият да түшүнүп, биз баягы талкуу болгон молдолор дагы туура түшүнүп, ооба, жаш кыздар боюнча ошондой көйгөй бар деп туруп анан ушундай мыйзам долбоорун киргизгенбиз да.
Катаал эмеспи бул 3 жылдан 5 жылга чейин? Себеби айрым укук коргоочулар мындай катуу жаза болуп кала тургандай дегендей пикирин айтып атышат да.
тубайге сепетине жараша болот да негизи. Туура эле деп атышты, ошол эле муфтияттагылар дагы мисалы үчүн жок мөөнөтүн кыскартып койгула, азайтып койгула деген жок. Эмнеге? Анткени алар кесепеттерин билет. Эгерде жаш кыздардын ден соолугуна таасир этип атса бул, эгерде аларды өлүмгө алып барып атса бул нерсе, эгерде алардын төрөлгөн балдары оорулуу болуп аткан болсо, көйгөй жылдан жылга көбөйүп атканын көрүп атсак, демек кесепетине жараша ошо жоопкерчилик маселеси дагы ошондой болуш керек.
Соңку суроом, социалдык тармактарда азыр өзгөчө мына фейсбукта айрым жарандар айтып жатышат, бул ислам динине карата басым деген көз караш болуп атат. Буга эмне деп айтат элеңиз?
Мен ойлойм, бул жөн эле шолтоо. Дин адамдары өзүлөрү ушул маселени жакшы түшүнүп колдоп бизди чогуу отуруп баягы чечилген, алар бизге кеңешин берип керек болсо ошо жеке эле молдолорду эмес, ата энелерин өзүн кимнике туруп аткан болсо жаш кызды алып алганда деп сунуш бергендердин арасында дагы бар болчу да, жалпы бирдиктүү чечимге келгенбиз да. Ошон үчүн айтса, мисалы үчүн ошолор айтат эле бул исламга каршы депчи. Ошон үчүн башка алардын айтып аткандары бул жөнөкөй эле шылтоо. Мен дагы бир нерсени айтып кетким келет. Каршы добуш бергендердин арасында педофилдерге өлүм деп конституция өзгөрүү киргизиш керек дегендер бар. Эгерде кичинекей кыздар менен жашап аткандарды педофил дебесек, ким педофил? Ошон үчүн кечөө алар менин мыйзам долбоорума агитация кылышы керек болчу, өтсүн депчи.
Рахмат сизге айдайым байланышка чыгып бергениңизге.
Ата мекен фракциясынын депутаты Аида Салянова менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Обода Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Эми эл аралык окуялардан, Японияда бүгүн чоң жетинин саммити аяктады. Анын соңунан дүйнөнүн эң өнүккөн жети өлкөсүнүн лидерлери глобалдык маселелер боюнча бир катар билдирүүлөрдү жасашты. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Жапониядагы бул саммиттин күн тартибиндеги башкы маселелердин бири өсүү ыргагы көтөрүлө албай жаткан глобалдык экономиканын абалы болду. Эки күнкү сүйлөштөрдүн соңунан чоң жетинин лидерлери глобалдык экономикада өсүштү камсыз кылууну чукул приоритет берүүнү талап кылган маселе катары сыпатташты.
Биз кабылган эң кооптуу тобокелчилик дүйнөлүк экономиканын кыскарышы. Эгер биз талаптагыдай чараларды көрбөсөк, дүйнөлүк экономика кадимки экономикалык циклдердин диапазонунан чыгып кетет да кризиске кабылат.
Деди саммиттин конок ээси Жапон премьери Синзо Абе жыйындан кийинки пресс конференцияда. Чоң жетиге кирген АКШ, Британия, Германия, Жапония, Италия, Канада, Франция акчалай көлөмү 77 триллион доллардан ашкан дүйнөлүк дүн өндүрүшүн 50% жакынын берет. Андыктан глобалдык экономикадагы оң же терс жылыштар аларга тикелей көз каранды. Эл аралык валюта кору өткөн айда саммитти утурлай жарыялаган баяндамасында чоң жетинин өлкөлөрүнүн быйыркы жана келерки жылга экономикалык өсүш көрсөткүчтөрү боюнча божомолун мурдагыдан төмөндөткөн болчу. Батыш Европаны, Кошмо Штаттарды, Жапонияны чок алганда бир жылдык экономикалык өсүштүн көрсөткүчтөрү 2010 жылдан бери эле 2% чекке жете албай келүүдө. Чоң жетинин мамлекеттери ичинен экономикасынын өсүү ыргагы жагынан Кошмо Штаттар алда турат. Ал эми дүйнөнүн 5-чи ири экономикасы Улуу Британия кокус келерки айдагы референдумдун жыйынтыгы менен Евро бириминиктен чыкса, бул глобалдык өсүшкө олуттуу коркунуч туудурары саммиттин билдирүүсүндө көргөзүлдү. Чоң жетинин мамлекеттери глобалдык өсүштүн негизги тобокелчиликтерине, анын ичинде эл аралык тартипке, терроризмден келген коркунучтарга каршы чогуу чаран аракеттөнүүнү дагы убада кылышты.
Discussing security and terrorism.
Кайрадан талкууланган маселелердин бири коопсуз жана терроризм болду. Адамдарды барымтага алган террорчуларга кун төлөнбөй тургандыгын кепилдөө боюнча биздин чечкиндүүлүгүбүз эки эсе күчөдү. Кун төлөтүп алуу максатында барымтага алуулардын бүткүл дүйнө боюнча көбөйүшү, адамдар алкундуу террордук уюмдардын каржы булагына айланбастан туруп, кыйыр же түз төлөй албай турганын моюнга алышына алып барды. Мындай жагдай тоок элчиликке кабылган жарандардын санын көбөйтүүдө.
Деп айтты. Канаданын премьер-министри Жастин Трюдо саммиттен кийинки басма сөз жыйында саммиттин соңунда экстремизмге каршы аракеттенүү планы жарыяланды. Ага катар чек ара, авиация коопсуздугун жакшыртуу, экстремизмди каржылоого көзөмөлдү күчөтүү боюнча план дагы жактырылды. Чоң жетинин өлкөлөрү Ооганстандын өкмөтүн терроризмге каршы күрөшүү аракетин колдоону убада кылышты. Саммиттин жыйынтык билдирүүсүндө Орусия Украина боюнча дагы айтылат, Кырымдын аннексиясы дагы бир жолу айыпталды. Эгер Орусия Украинанын чыгышындагы кырдаалды жөнгөрүү жолдору каралган Минск тынчтык келишими боюнча милдеттемелерин аткарбаса, чоң жетинин ага каршы санкцияларды күчөтүүгө даярдыгы эскертилди. Мурда бул катарга Орусия дагы кошулуп, чоң сегиз деп аталчы. Бирок Кырым аннексиясынан кийин Орусия Катардан чыгарылган. Улан Улымкулов уулу, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаардык прокуратурасы атамекенчи депутат Каныбек Иманалиевдин үлүшү бар Эркин Тоо басмаканасына байланыштуу мурун жабылган кылмыш ишин кайрадан иликтөөгө көрсөтмө берди. Каныбек Иманалиев анда жашыра турган жагдай жоктугун айтып, иликтөө мындан 10 жыл мурункудай нукта башталганын баса белгиледи. Атамекен партиясынын төрага орун басары Алманбек Шыкмаматов бардык менчиктештирилген мүлктөрдү карап чыгууну сунуштап, жабылган иштин кайрадан козголгонун саясатчыга карата бийликтин кысымы катары баалады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири айтып берет.
Бишкек шаардык прокуратурасы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына Эркин Тоо басмаканасын менчиктештирүүнүн мыйзамдуулугуна байланыштуу иштин жагдайларын кайрадан иликтөө боюнча көрсөтмө берди. Басма үйүнүн 40% үлүшүн 2001-жылы менчиктештирүүдөгү мыйзам бузуулар боюнча 2005-жылы кылмыш иши козголгон болчу. Буга байланыштуу Эркин Тоо жана Риф обозрение гезиттеринин баш редакторлорунун орун басарлары Мырзакат Тыналиев менен Ильяс Исаковко 2007-жылы айып коюлуп, бирок алар кийин соттон акталып чыгышкан. Жогорку сот 2008-жылы аталган өкүмдү күчүндө калтырган. Буга чейин 2006-жылы Учкундун мурдагы жетекчиси Каныбек Иманалиевке, Мамүлк фондунун мурдагы башчысы Садриддин Жээнбековго жана Эник ишканасынын мурдагы директору Кубатбек Болотканулуна, негиздөөчүсү Данияр Шабдановго байланыштуу материалдар өзүнчө тергөө өндүрүшүнө бөлүнүп салынган. Парламент депутаты Каныбек Иманалиев бул иштин кайрадан козголуп жатышын 10 жыл мурунку саясий куугунтук менен окшоштурду.
Жаныш Бакиевичтин буйругу менен 2006 биз жана реформа үчүн оппозициялык кыймылда жүргөндө ушул башташкан. Мага байланыштуу кылмыш ишин табасыз деп 3 жыл иликтеп табалгачкан эмес. Себеби мен ал жакта сатуучу да эмесмин, сатып алуучу да эмесмин. 2006-жылы биз үчүнчү тараптан алганбыз. Чын эле бүт менчиктештирген процессти текшерем десе, эмне үчүн 97 текшербейт? Жана 2003-төгү приватизация болгон 40% текшерсин деп Жаныш Бакиев берген ошол көрсөтмө кайтадан атат да. Эгерде мен аны мыйзамсыз алсам, аны фамилиясы бөлөк адамга жаздырып койсом болмок, бирок мунун мыйзамдуу экенине көзүм жетип, ошон үчүн мен декларацияда көрсөтүп, ачык айтып келатам.
2009-жылы бул иш боюнча кылмыш жообуна тарта турган тарап аныкталбаганына байланыштуу деген негизде кылмыш ишин иликтөө токтотулган болчу. Бирок депутат мурда дагы азырда иликтөө иши басма үйүн менчиктештирүүнүн 3 этабы боюнча эмес 2001-жылкы учуруна гана байланыштуу болгонун бир жактуулук катары кабыл алды. Анткени анын айтымында басмакананы менчиктештирүү 97-жылы эле башталган. Бирок парламент мамлекеттик мүлктөрдү менчиктештирүү программасын кийин 2002-жылы гана бекиткен. Мына ошондуктан башкы прокуратуранын өкүлү Алманбет Абдраманов бул кылмыш ишинде иликтенбей калып кеткен жагдайлар бар экенин мындайча белгиледи.
Ал жерде мындай болуп атпайбы? Жаңы жагдайлар кылмыш иши козголгондо, кылмыш ишин боюнча соттун чечими чыкты. Ошол эле кылмыш ишинен отдельный материал чыгып атпайбы? Башка кылмыш иши болуп. Ошол материалды тергеш үчүн ГСБКге берилди. Ошонун ичинен эле материалдар чыгып атпайбы башка жагдайлар боюнча? Ошону текшерип, кылмыш ишин козгош үчүн ГСБКгечи берип атат. Аны алар тергейт эми. Алар тергеп туруп, анан кийин тергөө бүткөндөн кийин маалымат берет го дей.
Ошол эле кезде мурдагы президент Аскар Акаевдин маалымат катчысы, андан соң Учкун акционердик коомунун башкы директору жана учурда Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиевке байланыштуу бул иш бир канча жылдан соң эмнеге кайрадан жанданып көтөрүлүп жатканы белгисиз. Белгилей кетүүчү жагдай Каныбек Иманалиевдин жакында Нарымбаевдин ишин бурмалоонун бетин ачкан депутаттык топту жетектеп өчүрүлгөн тасма тууралуу айтып чыкканы бар. Андыктан Атамекен фракциясынан депутат Алманбет Шыкмаматов муну ачык эле саясий куугунтук деп атап, бийлик мына ушундай жол менен саясатчынын оозун басуунун көздөп жатканын белгиледи.
Эгер де ошол баягы менчиктештерге имараттарды кайра караттырган болсок, анда баарын карайлы, сумду карайлы, убагында кимге кеткен. Мына гостиница Хаят деген бар, ошолорду кетели. Ошонун баардыгын карап кайра иликтеп чыгалы да. Эгер де мыйзам баарына бирдей болсо, анан сеникине колдоном, меникине колдонбойм деген бул туура эмес да. Анан бир кайыш айтканда эле барпаса калабыз. Бул туура эмес. Муну орман опуза деп коет. Бул жана коркутуп коюш керек ушинтип. Анан оосун басыш керек деген койгонтугу экеним оркой эле көрүнүп турбайбы. Саясий себеп ал тигал Нарымбаевден башка дагы мындай курч маселелерди көтөрүп коюп жүрбөйбү. Анан эми ошон үчүн болушу мүмкүн. Азыр заман башка, азыр эл башка. Мурдакыдай болуп куугунтук алып бирөөнү коркутабыз, сындырабыз, анан тилин кыскартабыз деген фокустар өтпөйт азыр.
Эркин Тоо басмаканасын менчиктештирүүнүн мыйзамдуулугу боюнча маселе 2015-жылы 29-сентябрда өкмөттүн анын имаратын тарыхый эстеликтердин тизмесинен чыгаруу чечимине байланыштуу кайрадан калкып чыккан эле. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча Эркин Тоо басмаканасы акционердик коомдун эң эле көп пайыздык үлүштөрү депутат Каныбек Иманалиев менен Кара Балтанын мэри Данияр Шабдановдун жубайларына жазылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Баткендин тоо арасындагы Кыштут айылында 1800-жылдары курулуп, айылдыктарга кызмат кылган коомдук мончонун имараты сакталып турат. Ошол мезгилде жергиликтүүлөргө жумасына бир жолу кызмат кылып турган мончо курулуш материалдарынын сапаттуулугунан ба, айтор 200 жыл убакыт өтсө да ички шыболору бүгүнкүгө чейин бузулбай турат. Өткөндөрдөн азыркы муунга мурас катары калтырылган тарыхый баалуулукка маани берилбей, айылдын буюм тайымдарын сактоочу жайга айланган. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун репортажы.
Башер Кыштут айылга таандык эски банялардан.
Бул 18-чи кылымга таандык. Мунун астынан от жагылат, мына жерде казан кайнайт. Мына жерде жуунушкан. Буга атайын
район борборунан 50 чакырымдай тоо арасындагы Кыштут айылындагы 200 жылдай мурда курулган мончо тууралуу айтып жаткан Назиржан аке жашы 60га таяп калган. Чакан 3 бөлмөдөн турган мончо бир эле мезгилде 3-4 кишини кабыл ала алат. Биринчи бөлмөсү кийим чечүүчү жай болсо, андан кийинкиси жуунганга ыңгайлашкан. Эң төрүндө болсо 200 литрдей суу баткан чоң казанда суу кайнача экен. Акыркы учурга чейин эле абалы жакшы болчу, бирок маани бербей. Сырткы көрүнүшү кейиштүү абалга жетти, дейт Назиржан Айдаров.
Муну курдуруп Кокондон алып келип эмесине. Цемент бу энди кандайки ушу мезгилге тургандан кийин катуу нерсе да. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Тагыдан от жактырган адамдарга. Элдер келип мончого түшүп турган шо мезгилде. Баштап эшандар жуунгандагын аркасынан элдер келип жуунган. Тагыдан отту жагып, лавылдатып чоң казаны болгон. Өзүбүз кече эле көрүп жүргөнбүз. Анан муну бир жагы алып кызматка алып койдук аны казанды. Өтө күчтүү курулганда да биз аны кароосуз калтырдык дагы, мына антип кейпи сал неме боло түштү да. Ичи дагына эле көрдүңүздөр, күнү бүгүнкүдөй эле. Тышкы кейпи машынып калды да. Жеши бир кылып койбодук.
Эки кылымдай мурда бул айылда ак сөөктөрдөн же башкача айтканда диний алым, Жапаркул Ишан жана анын жакындары айылдын борбордук бөлүгүндө отурукташып, мончону да Жапаркул Ишан курдурган экен. Курулуш материалдары эмнеден жасалганы белгисиз, бирок ачык асман астында турса да сынын алиге чейин жогот элек. Тарыхый кинолордон көрчү архитектуралык ыкмалар колдонулуп курулган бул имаратты иликтеп же кайсыл бир адабияттарга камтылган жери жок. Жапаркул Ишандын 3-чү муундагы чевереси Үсөнбай уулу Мухидиндин айтымында диний жаатта тазалыкты катуу карманып, айылдагы кишилерди жуунуп таранып туруусу үчүн шарт жаратып мончо курулган. Бирок неберелери бул мончо деген түшүнүк жок мезгилдеги жумасына бир ирет айылдыктарды тазалап турган тарыхый мурасты караган киши жок калтырдык. Балким тарых жана маданият жылында мондай мурастарга маани берилер, дейт.
Жапаркул Эшан деп ошол чоң атамдын кол астындагы кишилер курган элге жумасына бир жолу ошол жуунуп туруш үчүн элге кызмат кылыш үчүн салынган баня. Жапаркул Эшан менин 3-чү атам. Аулия дин жөнүндө кабары көп болгондуктан элдерге сабак берип турган. Атамдын айтуусу боюнча дин ушул жерден таралып турган экен убагыда. Анан 1800-жылдары төрөлүп ушул айылда, Кыштут айылында төрөлгөн деген маалыматтар бар. Анан ошо 8-жылы төрөлүп канча жашка чыгып өлгөнү, кайсыл убакытта өлгөнү ал жөнүндө маалымат жок, бирок ушул жерге коюлган экен.
200 жылдай мурда коомдук баня деген түшүнүк балким бар беле. Же ал убакта коомдук мончо тууралуу эч ким деле ойлонбогондур. Бирок бул имараттын сакталып турушу, айылдыктардын жумасына бир жолу атайын чогултуп жуунуп тазаланып турушу азыр иликтөөгө алынып, тарыхый мурас катары бааланчу имарат азырынча кароосуз турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз, бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин жуманын кечиндеги уктурууларыбыз уланат. Прагадагы студияда Айнура Жекшин кызы.